2009 yılı yaz pesildi yüz bergen 5. yıl Ürümçi kallık namayışı şu yılı 6. ayının 26. günü Guangdong'un Shougan şehirdeki Suzhou oyuncak zavodida Uygur işçilere kılınan zoravanlık hücumunun adil bir taraf kılınmasılığı boğan Uygurların narazılığından kelip çıkan dep karlıdı. Aynı çağda Xitay hükümet taratkuları zavoddaki tokunuşta Uygurların 2 işçinin ölgenliğini, 10 neçi işçinin yaralanganlığını haber kılgan bolsa mı? Ama ictimai alaqtorlarda ölgen işçilerin 10 neçi ikenliği, hükümet dairelerinin meselini adil bir taraf kılmağanlığı köstülgen idi. Ama analizçilerin karışıca, vakanın yüz veriş sebebi tekimi mürekkep deyişke buludu. Aynı çağda bu akta radyomu ziyaretini kabul kılgan Xitay analizçilerden Zhang Uigo Apendi'nin bildirişçe, bundaq pacayanın kelip çıkışı da Xitay hükümetinin mesuliyeti eğir ikken. 我想这个跟当局的宣传有很大的关系，因为中国这个社会啊，这个宣传把这个民族这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我能不懂事，不落幕。是个民族，这个。我 чыккан мустакыл тадқиқатчы, Уйгур биз торының сахибы, Бейжиң Милләтләр университетының доценты Илһам Тохты Эркин Асия радиосыга оқшаш чат ел таратқуларга бу вакытки оқшымаган карашларын билдирген иде.
Мен ойлайман, Урумчида анда бирси ар бир миллетке туура баралар мақул кылыш керек. Ар бир адам бир инсаны мушундай бир хил атып бос болмайды, ундо жайнан бос болмайды бирада. Эч ким яхшы эмес, дүрөт яхшы эмес, уйгур эмес.
Оның білдіршісі, Қытай үкіметінің өткен әсірінің 90-ші жылдардан кейін әуіжігі шыққан ғарыпны етшіш, ғарыпке ярдан беріш намларда райондегі байлық мәнбәлерінің Қытай өлкілерге текімі көпләп тошылышы. Уйғурларның тараққиятының сыртыда қалдырылып, райондегі іш бұрсатларының Қытай көшмәлерге беріліш сәбәплік, уйғур яшыларда ішсізлік күчейіп, уйғурларның тірікчілік йолдары барғанча тарып кеткен. Бұларға қосылып, Қытай өлкілерде құрылған аталмыш Шинжаң сыныптарға уйғур балаларының мәжбүри әвәтіліп, қытайча оқытылышы. 2006 жылдан башлап мәжбүри жолға қойылған қош тілдік оқытыш намындағы Қытайча мәрифнің кеңейтілісі, Уйғур диқанларының ешінші әмгек күшлері намында Қытай өлкелердегі шіркет зауытларға арзан әмгек күші қылып, өткіліш қатарлық бір қатар таңсыз амиллар Уйғурларның наразылығын барғанша күшейтіп, 2009 жылдағы 5-ші июль Үрімчі наразылық намайышыға себеп болған. Қытайның үкімет таратқыларда 2009 жылы 5-ші июль күніндегі намайышының давамының зоравандық топылығыға айланып, 197 адамның өлгенлігі, 1700-ден артық адамның ярланғанлығы хабар қылынған. Қытайның Синьхуа агентлігінің хабар дегені, 6-ші июльден бастап Үрімчі, Қашқар қатарлық шәһәрлерде әрби алат жүргізілгенлігі илан қылынып, бұл қытымқы вақада 1800-дік адамның қолға илінғанлығы хабар қылынған. Лекин чат әлләдегі Уйғур тәшкилатлары ва мустақил таратқуларда игилген әхвалларда өлген ва із дерексіз жоғалғандардың санының нәчі мыңдан ашыдығанлығы, әтта 10 мыңдан көплігі тәкидленіп, чат әлләдегі Уйғур жамааты ва уйғурларны қолдаушы халықлар әр қайсы дәүләтләрдә Хытай үкіметінің 5-ші июль Үрімчі намайышыны қанлық бастырғанлығы қаршы наразылық намайышлары еліп баған. Әйне чағдегі Уйғур автоном районының партком секретары Ваң Лочен ва Үрімчі шәһәрінің партком секретары Ли Чи 6-ші июль күні телевизорда қылған сөзіде 5-ші июль вақасы чат әлләдегі бөлгінші күшлерінің құтыратқылық қылышы білән қозғалған террорлық топылың деп илан қылып, Хытай пұқраларын өзінің қоғдашқа күшкірткен. Нәтижеде 7-ші июль күні қолыр тоқмақ көтеген Қытайларының көчілады ұйғырлаға ұжым қылыш вәқасы, 8-ші айды үзбәген еңні вәқасы, яны ұйғырлар еңні білән Қытай пұқыраларға ұжым қылды дегендек өсек сөзлі тарқылып, ұйғырлар білән Қытайла арсыргі зидиетінің барғанчы күчі іші, 9-ші айның 3-ші күні вә 7-ші күні қолырғы тоқмақ көтерген Қытай пұқыраларының көчілады ұйғырлаға ұжым қылып, адам ярландырыш, әтті өлтіріш вәқалары арқа-арқыдың үзбәген. Aynı çağda bu ahvallara karta Beijing'deki İlham Toxt Efendi, Şinjan Kanunçuluk Gezisi'nin muhbiri Gayret Niyaz'a okşaş bir türküm Uyghur ziyalileri Çet El muhbirlerinin ziyaretini kabul kığını da, rayonda ziddiyetinin küçüyüp bir katar vakalarının yüz berişi de Xitay hükümetinin mesuliyeti bağlığını kösetken. İlham Toxt Efendi bu vaxtki sözü de Xitay hükümetinin Uyghurlara yürüzgen siyasetki meselelerini aşkarı oturgu koyup mevcut meselelerini el kılışını talep kığan.
Mesela hazır ki mesela de bunu çözdüm başka birini tutacağım hazır. 33 yaşında kızını kılmak istedim. Çözdüm bu zat kandak kız. Daha iş mi yok kız. Doğrusu ben bunu Uygur kısam ya kanzu kıyam bu. Kanun ölçem ya da Uygur kanzu yok. O zaman bunu rızalık gerek. Namayet zanı kanun bu iki. Bıtır atılış gerek. Uygan bu olsa saklanı. Çanıgan bu olsa o meyir kayıt mutluluk olsun. Buranın katkı bıtır atılış gerek. Şimdi mesela kanzuların kızını okuyuşturak. Buranın kanunu en bekli önkem. Buranın kanunu ilişkerek. Şincan'daki kadrlarının mesela rehberlik mesleği olsa bunu tezden bitirmiş gerek bunu. Dillik bile bu mesleği el kılmasa, eğer bu mesleğe Şincan'ı başka tarlık bir zaman evvel boptarsa mesleği eğer bulurdu. Zahar bu mesleği neyme mesleği? Bu millerle itibat bunda kitibat bulmaydı.
Ama Xitay hükümeti vaqadan keyin mavjud masalalarni hal qilishning o'rniga shu chaqdagi Uyg'ur avtonom rayonining raisi Nurbekirni so'zultib 5-iyul Urumchi vaqasining 26-iyun Guangdong Shougan'da yuz bergan qonliq vaqa sababidan kelib chiqqanligini e'tirof qilgan. Ammo Nurbekir so'zida vaqada chat eldagi Rabiya Qodir boshchiligidagi Uyg'ur bo'lg'unchilarining qo'li bor. Uyg'ur biz diyorim Shabnamga o'xshash Uyg'ur to'rbekatri 26-iyun Shougan va qasaqda qutratqulik uchurlarini tarqatdi deb ayblagan. Ayni chaqda Xitoy hukumati necha oygacha Uyg'ur diyorida normal internet aloqasini va chat ellar bilan bo'lgan telefon aloqalarini uzib etib, 200 dan ortiq Uyg'ur torbekitini taqigan. Bu torbekatlarning boshqaruvchilari va yozuvchilari bo'lib, G'ayrat Niyozni o'z ichiga olgan 1000 dan ortiq Uyg'ur ziyolisini qo'lga olib, ularga og'ir jazo hukm qilgan edi. Xitay hukumati 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyin ko'rinishda Wang Luchuanni yotkab ketib, yumshoq mo'tidli siyosat yurgizdi deb ta'riflangan Hunan o'lkasining boshlig'i Zhang Chunshanni Uyg'ur avtonom rayonining partkom sekretari qilib yotkab kelgan. Ammo Xitay hukumati 2010-yili 5-oyda atalmish Xinjiang xizmati yig'ini ochib, rayonning boylik manbalarini ochishni Xitayning 19 o'lka shahriga bo'lib bergan. Tengsizlik bilan yurgizilgan bu xil siyosatlarga qarshi Uyg'urlarning narazilik harakatlari 2012, 2013, 2014 va 2015 yillarda uzluksiz yuz berib turgan. Bulardan Xitoyning 21 asr iqtisod gazetida 2013 yili 29 dekabr e'lon qilingan 2013 yili oz deganda 10 qitimlik zo'ravonlik harakatlari oshkor e'lon qilindi. Uning 9 qitimligi Xinjiangda yuz berdi nomli maqolada Xitoy hukumat axborot organlarining shu yilgi 10 qitimlik zo'r voqeani matbuotga oshkorlaganligi. Buning ichidagi bir voqeaning Beijingda yuz bergan 28 dekabr Tianmen Jinshuichao avtomobil partlash voqeasidan boshqa qolgan 9 voqeaning Uyg'ur ilida yuz berganligi bayon qilinib, bu voqealarda ko'p sonda Xitoy saqchilarining o'lganligi ko'rsatilgan. Xitoyning xabarida 2013 yili 4 ayda Maral beshli yuz bergan 23 aprel Seriqbuya vaqasi shu yili 6 ayda yuz bergan 26 iyun Lukchin vaqasi 8 ayda qog'liqda yuz bergan 20 avgust yilqichi vaqasi 11 ayda Maral beshli yuz bergan 16 noyabr Seriqbuya soqchixonasiga hujum qilish vaqasi 2013 yili 12 ayda Qashqar Konsher noyisida yuz bergan Saybog' vaqasi qatorliq vaqala asiltilib Xitoy jamoat xavfsizlik organi amaldorining biz bundan keyingi vazifamizning nihoyatda jafolik bo'lganligini aniq bilamiz degan iborasi kirish so'z qilingan 2014 yili Rozet mazgilida yuz bergan 28 iyul yakan Elishqo xondi yezir vaqasida Xitoy hukumati qurolliq askarlar orqali bu ikki yezida yana bir qaytimliq zo'r qirg'inchilik elib borganligi qayd qilindi Xitoyning Xinhua agentligining bu vaqtdagi xabarida bu bir qaytimliq oldin planlangan terrorlik harakati degan so'zlar ishlatilgan shu vaqtdagi Xitoy axborot vositalari namoyishni bostirish jarayonida o'lgan odam sonini 100 ölümge yakın dep ilan kılgan. Hem de 250 neçik kişinin kolga ilanganlığını cekalgan. Muhacirettiki Uygur teşkilatları ilgilgen ehvallığa asasen bu vakada öldürülgen Uygurlarının 3000 etrafıda ikenliğini bildirip bu vakani 28. iyul yakın kırgınçılığı dep atap gelmekte. Xitay hükümeti 5. iyul Ürümçi kırgınçılığının keyin rayonda yüzbegen bir qatar karşılık hareketlerdeki sebeplerini el kılışının oranına bu bir qatar narazlık hareketlerinin əmisini digüdek terörizmga zərbi beriş namıda kurallıq əskerlər arqılıq qanlıq bastırdı. Beijing Millatlar Universitetinin iqtisad fənləri dosenti İlham Toxti Uyğurlarının narazılığına Xitay hökumətinin Uyğurlara yürgizgən siyasi səbəb bolğanlığını üzlüksiz tənqidləb kəgənligi üçün 2014-cü il 1-ci ayının 15-ci günü Beijingdəki öydən tutqun qılınıb, şu il 9-cu ayının 22-ci günü Ürümçi Otur Xalq Sotuda sotlanıb, qutratqılıq qılış və dövlətni parçalaş cinayəti artılıb, müddətsiz qamaq cəzasına hökm qılındı. Xitay hökuməti 2014-cü yıldan keyin rayonda Uyğurlarni nişan qilgan keng ko'lamli tutqun qilish va jazolashni yo'lga qo'ydi. Bu bastirish 2017 yili dunyoga oshkorlangan bo'lib, Xitoy hukumati bu yillarda atalmish qayta tarbiyalash nomida 3 millionga yaqin Uyg'urni yig'ilish lagerlariga qamaganligi oshkorlandi. Xitoy hukumati 2017 yili 9-ci aydan boshlab Uyg'ur avtonom rayonlik Ma'rif nazoratining bir tutash buyrug'i bilan Uyg'urcha o'qitishni butunlay amaldan qoldirish. Uyg'urcha til adabiyot darsligini tuzish guruhidagi Yalqin Ro'ziga o'xshash Uyg'ur ziyolilarini tutqun qilish, Ma'rif nazoratidagi Uyg'ur kadrlarni jazolash, Uyg'urcha nashr qilingan bir turkum jurnallarni nashrdan to'xtatish, universitetlardagi maktab mudirlaridan Tashpolat deyib Qalmurod Qo'pirga o'xshash Uyg'ur rahbarlarini tutqun qilish, Rayla Davudga o'xshash Uyg'ur professorlarni, Qurban Mamutga o'xshash jurnalist muharrirlarni, xalqqa boshlamchilik qila oladigan diniy ulamolarni va el arasida hurmatga sazovor jamoat arboblarini turkum-turkumlab turmalarga qamash to'lqini qo'zg'adi. Xitoy hukumatining Uyg'urlarni nishon qilgan bu keng ko'lamli bastirishi Amerika boshchiligidagi g'arb demokratik davlatlarida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchilik siyosati deb ta'riflanib, Xitoyning Uyg'urlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotganligi ta'kidlanmoqda. Programmani Mehribon tayyorladi.